διότι καταρχήν επιβεβαιώνει την εκτίμηση που είχαμε κάνει πριν από περίπου 2-3 μήνες, όταν το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο με την πρωτοβουλία των επαφών της κυρίας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού Τουρισμού. Τότε λοιπόν σου είχα πει ότι εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγει λευκός καπνός και θα δούμε εκεί να υπάρχει μια εξέλιξη σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι το ακρονίμιο του ΣΔΙΤ, έτσι. Mm-hmm. Και για τους φίλους που ενδεχομένως έτσι ακούν ΣΔΙΤ, αλλά ενδεχομένως δεν έχουν αποσαφηνίσει και δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει. Γιατί το προτάσω το θέμα αυτό? Διότι για μένα το θέμα είναι λίγο πιο βαθύ και καταδεικνύει τον τρόπο που λειτουργούν ορισμένα πράγματα στη χώρα μας. Η χώρα η οποία, ως γνωστόν, δεν έχει βαριά βιομηχανία, δηλαδή δυστυχώς δεν κατασκευάζουμε όπλα, δυστυχώς δεν κατασκευάζουμε αεροπλάνα, δυστυχώς δεν κατασκευάζουμε αυτοκίνητα. Έχουμε μια κτηνοτροφία και ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος νοσεί. Δεν έχουμε κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχουμε κάνει στο θέμα της ενέργειας. Άρα, έχεις αναρωτηθεί πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Λειτουργεί κατά κύριο λόγο από την ίσπραξη φόρων και βέβαια από την μηχανή που κόβει το χρήμα αυτό. Και είναι η μηχανή του τουρισμού. Δηλαδή, να το πω, είμαστε, εγώ δεν θα πω, δεν μ' αρέσει αυτό που λένε κάποιοι, γιατί δεν είμαστε. Αν ήμασταν, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το χρησιμοποιήσω. Να βάλω τον όρο στο τραπέζι της τουριστικής βιομηχανίας. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε μια τουριστική βιοτεχνία που έχει τα φόντα και τα προσόντα να γίνει βιομηχανία. Δηλαδή, τουριστική βιομηχανία για μένα μπορεί να χαρακτηριστεί, για παράδειγμα, η Γαλλία, μπορεί να χαρακτηριστεί η Ιταλία, μπορεί να χαρακτηριστεί η Ισπανία, που έχουν εκατομμύρια περισσότερους επισκέπτες από εμάς, αλλά ακόμα και η μακρινή Ιαπωνία, να σου το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή και η Κίνα. Εμείς είμαστε λοιπόν ακόμα μια βιοτεχνία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε από αυτό. Διότι θα σου θυμίσω την πριν από μερικά χρόνια έρευνα του ΣΕΤΕ, είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία κατέδειξε ότι η ξενοδοχεία, δηλαδή η βιοτεχνία παύλα βιομηχανία των ξενοδοχείων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με περίπου 320 επαγγέλματα. Όταν λοιπόν, να το κάνω πολύ πιο απλό, λειτουργεί ένα μεγάλο ξενοδοχείο, γιατί από εκεί θέλω να ξεκινήσω, 280, 200 και 320 ακόμα επαγγέλματα κόβουν τιμολόγιο. Παρέχουν υπηρεσία, πληρώνονται και αποδίδονται φόροι. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εθνική μας οικονομία. Και αφού συμφωνούμε ότι είναι τόσο σημαντικό, διότι από αυτό ζούμε έμεσα και άμεσα, δηλαδή ο ξενοδοχό υπάλληλος, ο τροφοδότης, αυτός που πουλάει και ούτω καθεξής, ζουν από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ να κάνουν διακοπές. Πού? Στην Κρήτη, που αδιαμφισβήτητα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του δικτύου, στη Ρόδο, στα Κυκλαδονήσια, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ακόμα και στην πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα, που έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Πάμε τώρα στα ευαίσθητα σημεία της ιστορίας. Η Ελλάδα στη μεταπολίτευση, αν μετρήσουμε πόσα χρόνια έχει Υπουργείο Τουρισμού, θα κλάψουμε. Ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε για πρώτη φορά Υπουργείο Τουρισμού και έβαλε τον αξέχαστο και πολύ αγαπημένο μας Νίκο Σκουλά ως πρώτο Υπουργό Τουρισμού. Δυστυχώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει Υπουργείο Τουρισμού. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Είναι σαν να λέμε ότι η Ελβετία δεν έχει Υπουργείο Οικονομικών ή η Ελβετία έχει Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν το χρειάζεται. Όπως λοιπόν η Ελβετία δεν χρειάζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας, οι Έλληνες πολιτικοί και των δύο κομμάτων μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου έκριναν και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία ότι αρκεί που έχουμε τον ΕΟΤ. Δεν αρκεί. Για να έρθει στη συνέχεια η ιστορία και να επαναφέρει μέσα στη σύνθεση της κυβέρνησης το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα και καλώς υπάρχει. Την ίδια ώρα, γιατί για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, πρέπει να βάλεις κόσμο που θα στελεχώσει αυτή την γραμμή παραγωγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και δεν χρειάζεσαι μόνο μάνατζερ που θα είναι οι διευθυντές των ξενοδοχείων, που θα είναι οι διευθυντές των γραφείων, χρειάζεσαι και καθαρίστριες. Το housekeeping, καμαριέρες, χρειάζεσαι και ανθρώπους που θα δουλέψουν στο μπαρ, που θα ασχοληθούν με την κυπουρική, διότι ένα ξενοδοχείο είναι πολλά πράγματα μαζί όπως εξηγήσαμε. Συνεπώς, θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια λυμμένο αυτό το θέμα της ξενοδοχειακής εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από τα χαμηλά, όπου υπάρχουν μόνο ιδιωτικές σχολές, σε ενημερώνω, που τα τελευταία χρόνια εσχάτως και μπράβο τους συνεργάζονται και με ξένα πανεπιστήμια και δίνουν bachelor στα παιδιά που σπουδάζουν ξενοδοχειακά εκεί, αλλά αυτοί απευθύνονται στο μέσο και ανώτερο προσωπικό που θα στελεχώσει την ξενοδοχεία. Δυστυχώς αυτές οι σχολές, όπως η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκίνι ή αυτή που λειτουργεί στον Άγιο Νικόλαο και αποτελεί ντροπή για μένα και προσβολή για τη δημόσια παιδεία, και θα εξηγήσω γιατί, διότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις να φυτάς εκεί, να μπαίνεις από πανελλαδικές εξετάσεις και μετά το Υπουργείο να μην αναγνωρίζει αυτό το πτυχίο. Τότε γιατί τη λειτουργείς? Γιατί δεν την έχεις ισότιμη αυτή τη σχολή με άλλα πανεπιστήμια? Τότε κλείστη λοιπόν. Γιατί κάνω όλη αυτή την ιστορία και την αναφορά και ουσιαστικά έχω καταχραστεί το χρόνο του δελτίου? Γιατί για μένα, για μια ακόμα φορά, αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα το αυτονόητο γίνεται ζητούμενο. Γιατί πολύ απλά στην Ελλάδα, αν οι πολιτικοί μας δεν καταλάβουν ότι αν δεν επενδύσουμε σοβαρά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο έμψυχο υλικό που θα υπάρξει σε όλες τις βαθμίδες και σε όλη την κατηγορία αυτών των ανθρώπων που θα οδηγηθούν σε αυτό, θα φτάσουμε σε ένα σημείο πολύ σύντομα. Έχουμε φτάσει ήδη, κάνουμε εισαγωγή εργατικών χεριών, αλλά αυτό δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα και δεν μπορεί να καλύψει εσαΐ. Άρα πρέπει να γίνει μια σοβαρή πολιτική πάνω σε αυτό. Αυτό που θα συμβεί με τα αν και τα εφόσον, εγώ το θεωρώ μια πρόοδο. Δηλαδή, επειδή στο όν σου έβαλες αν θα γίνει αυτό, πώς θα διασφαλιστεί, καλά κάνεις και το βάζεις. Εγώ λέω ότι το πρώτο βήμα είναι αυτό και είναι σημαντικό που γίνεται. Είναι ανεπίτρεπτο η Κρήτη να μην είναι γεμάτη από τέτοιες σχολές, θα πω επίσης, με τόσες ανάγκες που έχει. Θα μπορούσαμε δε, να σου το πω κι αλλιώς, να εξάγουμε την υπηρεσία, δηλαδή να λέγαμε ελάτε κύριοι από το εξωτερικό, από χώρες της Ευρώπης, γιατί ο τουρισμός είναι σε όλο το δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Ελάτε να σπουδάσετε στην χώρα της φιλοξενίας. Θα μου πεις, εδώ δεν κάναμε Ακαδημία Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα με πατέρα τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη. Δεν κάναμε για τον Ιπποκράτη και τον Ασκληπιό μια παγκόσμια έδρα ιατρικής. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουμε όλα για το Θαλή, το Μιλήσιο, να σου πω για τα μαθηματικά και πάει λέγοντας, θα κάνουμε για τον τουρισμό. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς δεν είμαστε σοβαροί. Πολλά πράγματα γίνονται στην τύχη. Πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται είναι λίγο άρτζι μπούρτζι και ολουλάς. Μεσοδέζικα πράγματα, απλά να πούμε για να τα κάνουμε. Και γι' αυτό η Ελλάδα είναι ένα κράτος που ανήκει στο δυτικό κόσμο, αλλά είναι τριτοκοσμικό. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Και το βλέπεις όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ακόμα και αυτή την πέτρα που θα έπρεπε να είναι όχι απλά ο βράχος, θα έπρεπε να είναι το βουνό που στηρίζει την οικονομία μας. Διότι, κακά τα ψέματα, τουρισμός και ναυτιλία. Τίποτα άλλο δεν στηρίζει την οικονομία. Όλα τα άλλα στην Ελλάδα είναι παροχή υπηρεσιών. Τι της κακιάς ώρας. Πράσινο φως, αισιοδοξία, αλλά λείπει ακόμα η σοβαρότητα. Πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά.